რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 3 ოქტომბერია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა. გადაცემას 8 საათზე ვიწყებთ. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საერთაშორისო წითელი ჯვრის თანამშრომელი დაიღუპა საარტილერიო სროლის შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის რეგიონში. ამის შესახებ ადგილობრივი სამაშველო სამსახურის თანამშრომელმა ენდრუ ლიჩენკო მაცნობა ფრანსერეს. წითელი ჯვრის თანამშრომელი დაიღუპა ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის ჭურვის მოხვედრის შედეგად. პროსულად განწყობილი სეპარატისტული ძალების მიერ კონტროლირებადი დონეცკის ხელისუფლების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საერთაშორისო წითელი ჯვრის დაღუპული თანამშრომელი შვედეთის მოქალაქეა. უცნობია, თუ ვინ განახორციელა საარტილერიო დაბომბვა. თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეკომენდაციას, რაც ქვეყნის მთავრობას მეზობელ ერახსა და სირიაში სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის უფლებას აძლევს. მთავრობის მიერ მოთხოვნილი მანდატი ერთ წელიწადზეა გათვლილი და გარკვეულ ფარგლებს აწესებს ის არავალდებულებს სამთავრობო სახმელეთო ჯარის გაგზავნა სირიასა და ერახში, თუმცა ასეთი გადაწყვეტილება შესაძლოა მიღებული იქნას საჭიროების შემთხვევაში. თურქეთის მთავრობა ერთი თვის განმავლობაში ყოყმანობდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებაზე. პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებაში არ არის მითითებული, თუ რა ფორმით ჩაერთვება ანკარა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედ ახალ ოპერაციაში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით დასავლეთის თვითნებური სანქციები ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის განვითარებას. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ საინვესტიციო კონფერენციაზე რუსეთი გვეძახის. პუტინის თქმით, რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა კვლავ ღია რჩება. ჩვენ ვიზიარებთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრინციპებს. ამ ორგანიზაციის ზოგი დამფუძნებლისგან განსხვავებით ჩვენ მივისწრაფოდით და მივისწრაფით იმისკენ, რომ რუსეთი ვითარდებოდეს როგორც ღია საბაზრო ეკონომიკა. ასეთი სტრატეგიული კურსი უცვლელი რჩებაო, განაცხადა პუტინმა საინვესტიციო კონფერენციაზე გამოსვლისას. უცხოელი ინვესტორებისთვის რუსეთში პერსპექტივებს ხუდავს სანქციები, რომლებიც მოსკოვს დაუწესეს უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. პუტინის თქმით, სახელმწიფო დაეხმარება სანქციებით დაზარალებულ სექტორებს და კომპანიებს და მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ უკრაინის საპარლამენტო არჩევნები ხელშეუწყობს სტაბილიზაციას ამ ქვეყანაში. პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობაო. კრაშო 26 ოქტომბერს არის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები. და ყარაბაღში დაიღუპა სომეხი ჯარისკაცი, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს აზერბაიჯანის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივარმა გამოაცხადა, რომ ყარაბაღის არმიის ჯარისკაცი დავით ნავასარდიანი გარდაიცვალა ჭრილობებით, რომლებიც მიაყენა აზერბაიჯანის სამხედრო ძალების მიერ გახსნილმა ცეცხლმა. აზერბაიჯანის და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის გამყოფი ხაზიდან ხშირად იუწყებიან ურთიერთსროლის შესახებ. დაძაბულობა აგვისტოში გამწვავდა და ინციდენტებმა ათობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ბელორუსის უშიშროების სამსახურის განცხადებით ბელორუსის მოქალაქეები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში იბრძვიან, დაპატიმრებულ იქნებიან. კაგების უფროსმა ვალერი ვაკულჩუკმა მინსკში ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ბელორუსები, ვინც უკრაინაში იბრძვის, ჩაეკლებიან დაქირავებულ მებრძოლებად, რაც აკრძალულია ბელორუსის კანონებით და აღკვეთი ღონისძიება 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბელორუსის მედია აგვისტოში უწყობდა, რომ რამდენიმე პირი ცდილობდა ბელორუსიაში ხალხის გადაბირებას უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მხარეს საბრძოლველად. ცნობილია აგრეთვე უკრაინაში სეპარატისტების მოწინააღმდეგეებთან ლიგებში მებრძოლი ბელორუსების შესახებ. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმი შეიკრიბა ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში ჰაჯში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. მექასთან აღმართული კარვების ქალაქიდან მომლოცველები 2 ოქტომბერს ჩადიან დაახლოებით 5 კილომეტრში მდებარე მინაში, სადაც ფელღამეს ლოცვაში ატარებენ. ცნობის თანახმად, უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია ტერორიზმის საფრთხის გამო. წელს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით. თუ კუშინ დაპირისპირება და ხმაური იყო თბილისის ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია ჩატარდა, ერთში მონაწილეობდნენ თავისუფალი ზონის წევრები, მეორეში კი მასთან დაპირისპირებული ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები. ეს ძირითადად უხანდელი ამბები იყო, ნუ დილას ცოტა რამე ხდება ხოლმე, ახლა გეტყვით დღეს რა მოხდება, რა ვიცით, ანონსებს გეტყვით მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლო ჟურნალ ტაბულის მთავარი რედაქტორის თამარ ჩერგოლეიშვილის მიმართ ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების სარჩელის განხილვას დაიწყებს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე დიმიტრი ქულსიაშვილი სპეციალურ ბრიფინგს ჩაატარებს და ილაპარაკებს აი რაზე თემა არის უცოდ. ეს იწერა ინოვაციური პროექტების შესაქმნელად საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საგრანტო პროგრამების განხორციელებას იწყებს. ანუ ცოტა ცლად გამოვიდა, მაგრამ გასაგებია იმედი, არასდროს არ ილაპარაკე. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე წარჩინებულ მეათე კლასელებს პერსონალური კომპიუტერებით დაასაჩუქრებს დღეს. ეს განათლების და მეცნიერების ყოფილი მინისტრი, რახანდოთი მინისტრი ახსენეთ, ყოფილი ცვლასანოთ ექსპერტი გიანუდია პრესკონფერენციას ჩაატარებს და ელაპარაკებს ევროსაბჭოს რეზოლუციაზე და ძალადობაზე. რა ერთიანი საქართველოს ყოფილი წევრები და რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელები ასევე პრესკონფერენციას ჩაატარებენ ზურაბ ნოღაიდელის და ყოფილი თანაგუნდელების დავა სერგო ჯავახაძესთან. ესეთია პრესკონფერენციის თემა. და ბოლოს მიხეილ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ვიდეო არტ შოუ ხელოვნება თავისუფლებისთვის უკრაინა და საქართველო.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 7 წუთია. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. გუშინაც განხილვის თემა იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუცია, ამ რეზოლუციის ტექსტი, მასში შესული და არშესული შესწორებები, მოკლედ პოლიტიკური დისკუსიის თემა იყო გუშინ და ამ თემას ჩვენ დღეს დილითაც შევეხებით. ვილაპარაკებთ იმ სიახლეზე, ასე ვთქვათ, რომელსაც გეგმავს კიდევ ერთხელ მორიგ სიახლეზე საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში საქართველოს პარლამენტი და შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის იმ თანამდებობებზე, რომლებიც კონკურსის წესით უნდა შეივსოს, კონკურსის ჩატარების ვადის კიდევ ერთხელ შეცვლას. 31 დეკემბრით განისაზღვრა ეს ვადა. არასამთავრობო ორგანიზაციები თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში არაერთ რეკომენდაციასა და შენიშვნას გამოთქვამენ. მათ შორის ამ ცვლილებამაც გამოიწვია გარკვეული შენიშვნა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, კერძოდ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოდან, და სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში. ვილაპარაკებთ თვითმმართველობის რეფორმის მიმდინარეობაზე და ამ მიმდინარეობისას, თქვათ, რა ტენდენციები იკვეთება, რამდენად არსობრივად იცვლება თვითმმართველობის პრინციპები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მანამდე ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, რომ ავტომობილების ტექდათვალიერების სავალდებულო ტექდათვალიერების ვადა გადაიწევს 2 წლით, ასეთი სიახლეც გახდა ცნობილი. და ასევე დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს ჩვენი თანაწამყვანისგან, სპორტის სიახლეებითაც შემოგვერთდება და ინტერნეტის ამბებით კიდევ ჩვენი ორი თანაწამყვანი. აი ასეთ თემებზე გვექნება საუბარი და რასაკვირველი ამბები რეგიონებიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სივრცეში კამათი და დაპირისპირება გამოიწვია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე დამტკიცებულმა ახალმა რეზოლუციამ სახელწოდებით საქართველოს უკაცრავად სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტების ფუნქციონირება. არა და როგორც ტექსტის თანაავტორები, მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები მიკაელ ასტროპიენსენი და ბორის ცილევიცი აღნიშნავდნენ, მათ მიზანს არა პოლიტიკური ვითარების დაძაბვა, არამედ რეალობის დაბალანსებულად, რეალისტურად ასახვა წარმოადგენდა. შეტანილი ცვლილებების გამო მათ მხარი არ დაუჭირეს რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტს. ლელა კუნჭულია შეგახსენებს დეტალებს.
Olaç uchilzerat sam rezolucija jia sahuli da majere beri pasuhi ikneba katsemuli chweni evropeli mego prebistuis da ara matuis vint stilopsrom am rezolucija samo e parusta raimeti sakutari borut mokmedeba tuc arsuli shetstume biga amartlos. Azetia sakartolos parlament istarvish domari shepaseba evrosabjo sa parlament u asambleis akhal rezolucijas tamni martevit. David Usupashvili tulisrom rezolucija shinarsi koalicija kartuli otsnebis politikur oponentebs qvaqopilebis gantsdas arunda utoobdes radganats martalia rezolucija ამბობს, რომ ხელისუფლებამ უკეთ უნდა იმუშაოს, მაგრამ პოლიტიკურ ოპონენტებს ამ დოკუმენტში არავინ აქებს და მათ არც ყველა ბრალი ჩამოერეცხებათ. უფრო მკაცრი და კატეგორიულია პრემიერ-მინისტრის შეფასება ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სივრცეში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მოკავშირეების ევროპის სახალხო პარტიის მხარდაჭერით ისარგებლეს და ამ პროცესში მათ საქართველოს იმიჯზე არ უფიქრიათ.
ის ჩანაწერ რომელიც გაკეთდა ახალაიას თაობაზე, ასევე სააკაშვილის თაობაზე, ეს მე არ ვიმაჩნია საანგაშოდ. ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა ნაციონალური მოძრაობისა, რომ ებრძოლო საკუთარ სახელმწიფოს, საკუთარ მოსახლეობას. ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკას, რომელიც ახორციელდა წლების განმავლობაში. აქ ახალი არაფერი არ არის აბსოლუტურად. ეს არის პოლიტიკური პარტიების გამოხატულება. ისინი ისე ხატავენ ამ სურს, თითქოს ეს არის რაღაც ევროპის საბჭოს მოწოდება და რაღაც. და მე კიდევ გიმეორებთ, რომ არც ერთ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენს ხელისუფლებას არ დაუტოვებია პასუხგაუცემელი კითხვა. პროცესი არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეფასებები იმის თაობაზე, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ასე თქვა, თავის ჭკუაზე მოაქცია და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი რეზოლუცია მიაღებინა, არასერიოზულად მიაჩნიათ ნაციონალურ მოძრაობაში. მაგალითად, როგორც სტრასბურგში მიმდინარე მოვლენების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილე, უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი აღნიშნავს, ქართულმა ოცნებამ უბრალოდ სერიოზული მარცხი განიცადა.
უმრავლესობის წევრები უნდა შეეგუონ საკუთარ კრახს და დაანებონ თავი იპიპისკენ ხელის გაშვერას. ასეთი აგდებული დამოკიდებულებით ევროსაბჭოს და სხვა ევროპული ინსტიტუტების მიმართ გამოირჩეოდა იძნა რუსია და რუსეთი. ჩვენ ესეთი ტერმინოლოგია მათგან გვესმოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ 1 ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუცია მწვავედ კრიტიკულ აქცენტებს ასახავს და მათ შორის არის პოლიტიკური ოპონენტების მასობრივი გასამართლების აქცენტი, კონკრეტული გვარების მითითებით, გიორგი კანდელაკი მაინც აკრიტიკებს ბორის ცილევიც მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებელს და იმ ანგარიშის ერთ-ერთ ავტორს, რომელსაც ეფუძნება ეს ახალი რეზოლუცია. კანდელაკი ამბობს, რომ ცილევიჩსი ლატვიაში ღიად პრორუსული პარტიის წარმომადგენელია და ის ცდილობდა მაქსიმალურად დაეცვა კრიტიკის შეტევისგან ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია. მეორე თანამოხსენებლის მიკაელ ასტრუბიანსენის მსგავსად რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტისთვის მხარი არც ბორის ცილევიჩს დაუჭერია, თუმცა ის ეწინააღმდეგებოდა არა რეზოლუციის ძირითად ტექსტს, არამედ ცვლილებებს, რომელთა ერთი ნაწილის ინიცირებაშიც სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქტიურობდნენ. როგორც იენსენმა, ასევე ცილევიჩსმა 1 ოქტომბრის ხდომაზე განაცხადეს, რომ ეცლუებები არღვევდა ბალანსს, რომლის იქიდაც შესაძლოა პოლიტიკურმა დაძაბულობა მიჩინოს თავი. აი რა განაცხადა 4 ხდომაზე ბორის ცილევიჩსმა.
მხოლოდ მაშინ, როცა პოლარიზებას ჩაანაცვლებს ნორმალური პოლიტიკური კონკურენცია და თანამშრომლობა, საქართველო მიაღწევს თავის მიზნებს. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ყველანაირად, რომ საქართველომ დაძლიოს პოლარიზების პრობლემა. თუკი ზოგიერთ გაზვიადებულ არაფაქტებზე დაფუძნებულ ცვლილება შევიტანთ ტექსტში, ეს არ დაეხმარება საქართველოს, ეს დაეხმარება მხოლოდ ზოგიერთ პოლიტიკოსს. ეს გააღრმავებს პოლარიზებას და ამიტომ ჩვენ მომხსენებლები ვერ დავეთანხმებით ამას.
We as our partners cannot agree with this.
რეზოლუციას, რომელმაც საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე მართლაც ასრთა სხვადასხვაობა და დიდი ნებათა ღელვა გამოიწვია, მაინც საკმაოდ დაბალანსებულად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია. როგორც მან უთხარა რადიო თავისუფლებას, პოლიტიკოსების ასეთი ემოციები გაუგებარია, რადგანაც ეს რეზოლუცია სარეკომენდაციო სახეს ატარებს და ის არ არის ვინმეს დასჯისკენ მიმართული.
ჩვენ თუ მიუყვებით ამას, რომ ეს რაღაც საოცარი რეზოლუცია, რომელიც ცვლის მთლიანად თამაშის წესებს ქართულ პოლიტიკაში, რაღაცა ეს ნამდვილად ასე არ არის და ალბათ გაზვიადებული იქნება, მაგრამ უბრალოდ საყურადღებო არის ის, რომ მომავალში ესეთი ტიპის რეზოლუციები სხვა საერთაშორისო ფორუმებზე, თქვა ეუთოში ან სხვაგან, იმიტომ რომ ამან თუ მიიღო პერმანენტული ხასიათი, განსაკუთრებით ის ნაწილები, რომელიც თქვა თავრობა შეიძლება არ მოსწონდეს, ხო, აი შეიძლება უბრალოდ დაიხვიონ, თქვა, აი იმ კრიტიკოსებმა, რომლებიც ეს კრიტიკულად უყურებენ, თქვა, საქართველოს ნატოსთან დაახლოებას ან თქვა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
ამ წრილში კორნელი გაგაჩია პოლიტიკოსებს მეტ სიფრთხილესა და წინდახედულებას ურჩევს, რათა ქვეყნის ინტერესები პარტიულ დაპირისპირებასა და კინკლაობას არ შეეწიროს.
ლელა კუნჭულიას უსმენდით თქვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებულ ახალ რეზოლუციაზე, მიმდინარე ასე ვთქვათ დისკუსიაზე, ასრთა სხვაობაზე მოგითხრობდათ ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 15 წუთი ახლა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეკომენდაციას, რაც ქვეყნის მთავრობას მეზობელ ერაყსა და სირიაში სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის უფლებას აძლევს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მსგავსი რეზოლუცია მიიღო ავსტრალიამაც, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს საჰაერო დარტყმებში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყში. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო სიკვდილის სექტაა, რომელმაც გამოაცხადა ომი მთელ მსოფლიოს და ისინი უნდა შეჩერდნენ. მთიან ყარაბაღში დაიღუპა სომეხი ჯარისკაცი, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს აზერბაიჯანის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. საერთაშორისო წითელი ჯვრის თანამშრომელი დაიღუპა საარტილერიო სკოლის სროლის შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის რეგიონში. უცნობია თუ ვინ განახორციელა საარტილერიო დაბომბვა. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმი შეიკრიბა ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში ჰაჯში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. წელს უსაფრთხოების ზონებია გამკაცრებული ტერორიზმის საფრთხის გამო. ადგილობრივ თვითმართველობებში საკონკურსო თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარება 2 თვით გადავარდა. პარლამენტმა დაამტკიცა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც 31 ოქტომბრის ნაცვლად 31 დეკემბერი განისაზღვრება თვითმართველობის თანამდებობაზე მოხერხების დანიშნვის ბოლოვადად. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით ის გაოგნებულია, რომ ზაზა დავითაიას მიმართ ჟურნალისტებმა არავითარი სოლიდარობა არ გამოავლინეს, მაშინ როდესაც რუსთავი არის ჟურნალისტის ძმის მიერ ტაქსის მძღოლების დაყაჩაღების შემთხვევისას სოლიდარულნი იყვნენ. ამის შესახებ ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს მცხეთაში განუცხადა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკით განმოგძობთ ახლა ჩვენ სტილის გადაცემას.
Don't get fat.
Rosati da 21 წუთი ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგძობთ ილის გადაცემას. 2 ოქტომბერს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა სოლიდარობის აქცია გამართეს. ვიმეგობროთ, არა დისკრიმინაციას, ასეთ იყო აქციის მთავარი გზავნილები. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები წუხან იმის გამო, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მათი შვილები არც თუ იშვიათად ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი. ისინი ამბობენ, რომ საზოგადოებას ჯერ კიდევ უჭირს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან ურთიერთობის დამყარება. ნინო თარხნიშვილი უფრო მეტს კითხვით გუშინდელ აქციაზე.
22 წლის სალომეს შავი ქურთუკი აცვია. შავი მოტოციკლეტისტის ხელთათმანები უკეთია. მაისურზე ცნობილი ბესტსელერის სათაური Game of Thrones აწერია და წარბზე პირსინგი აქვს. ეტელში ზის. სალომე დედაინის ბაღში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად მივიდა. თვითონაც ბავშვი იყო. 10 წლის წინ ძიმე ტრავმის გამო ეტელში რომ აღმოჩნდა. ამ წლების მანძილზე კარგად გააცნობიერა, რაც ნიშნავს სოლიდარობა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ჭირდებათ.
გამომდინარე იქიდან, რომ კარგახანი არ ქონდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საერთოდ სახლიდან გამოსვლის საშუალება, ეს მაინც საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ახალ ხილად არის მიჩნეული და როგორც წესი ადვილად ექცევი, თუ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა გაქვს, ადვილად ექცევი ყურადღების ცენტრში. მაგრამ ჩემი აზრით ამ ყველაფრის დარეგულირება შეიძლება იგივე, ნუ გარემოც ცოტას თუ შეგვეწყობს ხელს და რაც შეიძლება მეტი თუ გამოვალთ და დაგვინახავენ, მაშინ ელა შეგვიძლია ამ ყველაფერს და მიხვდებიან, რომ განსხვავებების მიუხედავად მაინც ყველანი ერთნიერთი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოლიდარობის აქცია დედაინის ბაღში სოციალური ქსელის საშუალებით მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია საბავშვო ბაღში აუტიზმით დაავადებული 4 წლის ბიჭის შესაძლო დისკრიმინაციისა და მასზე ძალადობის შესახებ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება 29 სექტემბრიდან მიმდინარეობს. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით ბავშვს დაზიანებების სახეზე მიყენებული აქვს მკრივი ბლაგვის საგნის ან საგნების არაერთჯერადი მოქმედებით. დედაინის ბაღში 50-მდე ადამიანი დღის 2 საათისთვის შეიკრიბა. ვიმეგობროთ, ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორი. ეს მესიჯები გაუგზავნეს საზოგადოებას, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილების მშობლებმა, ისე მათმა მხარდამჭერებმა. ხატია ეგუტია აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ინიციატორია. ის დედაინის ბაღში თავის 5 თვის შულთან ერთად მოვიდა. მიშულს არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები.
პატარაობიდან საკუთარ შვილებს ვასწავლოთ, რას ნიშნავს განსხვავებული, მაგრამ თანასწორი და ამ თანასწორის პატივისცემა. ამ აქციის მიზანი არის ეს.
ჩვენ შვილებს აქვთ უფლება ჰქონდეთ ურთიერთობა სხვა ბავშვებთან. იყვნენ მათი თანასწორნი, მათთან ერთად ისხდნენ კლასებში და მათთან მეგობრობდნენ. ეს არის დედაენის ბაღში მისული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლების ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი. ამას მეუბნება მარიც. გვერდში უდგას 6 წლის დათა. ის აუტისტია. მარი დათას გამოცდილებაზე ყვება, რაც მას ბავშვებთან ურთიერთობა მოუტანა.
უკვე ვატყობ ჩემ შვილს, ყოველდღე რო დადის ბაღში და ბავშვთან აქვს ურთიერთობა, თავის ძმასთან გაიხსნა, უფრო თამაშობს. ზუსტად ამიტომ დამყავს ბაღში და ამიტომ უნდა თან ბავშვებს ბავშვებთან ურთიერთობა, რომ ის კონტაქტი დაამყარონ, როგორ გაიზრდებიან, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი ქონდეთ მაღალი, რომ თვითონ მიხედონ თავის თავს.
მადონა, ლუკას დედა. ასე მომიხსენია სიუჟეტში ომითხრა ახალგაზრდა ქალმა, რომელიც ყველაზე დიდ წუხილს იმის გამო გამოთქვამს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხშირად ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი. ის გულისტკივილს გამოთქვამს, რომ ხშირად მათი შვილების მიღება საზოგადოებას უჭირს, ან უფრო უარესი, უბრალოდ არ სურთ მათი მიღება.
ეს აგრესია, რომელიც მშობლებიდან მოდის, როცა უნარ შეზღუდულია მათი შვილის კლასში, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემას უქმნის თავისავე შვილს, იმიტომ რომ პიროვნება, რომ გაიზარდოს, უნდა შეძლოს შეფასება, განცდა, თანაგრძნობის უნარ.
გურამჩხაიძე მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის წარმომადგენელი უკვე 24 წელია ეტლით მოსარგებლია. როგორც ის მეუბნება, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ არსებული სტიგმა ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ მაინც ქრება, ჯერ კიდევ რჩებიან ადამიანები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები უნდა დამალონ. მისი თქმით, ჯერ კიდევ ღრმად არის ფესვგადგმული ეს დამოკიდებულება განსაკუთრებით რეგიონებში.
აღმოჩენილი იქნება ისეთი ფაქტები, რომ მალავს მშობელი თავისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას. დამრევლსებზე გადასვლა აუცილებელი და ნელ-ნელა ჩვენი სახელმწიფო და ხალხი ამას ეჩვევა, მაგრამ რთულია, იმიტომ რომ ამას ყველა მხვა უნდა ამოიღოს.
თქვენ მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზავნოთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Can't fall any further.
საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეკომენდაციას, რაც ქვეყნის მთავრობას მეზობელ ერაყსა და სირიაში სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის უფლებას აძლევს. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მთავრობის მიერ მოთხოვნილი მანდატი ერთ წელიწადზეა გათვლილი და ფარგლებს აწესებს ის არავალდებულებს მთავრობას სახმელეთო ჯარის გაგზავნას სირიასა და ერაყში. ავსტრალიის კაბინეტმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეუერთდეს ამერიკის შეერთებული შტატების კოალიციას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყში. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი აბოტმა თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფო სიკვდილის სექტაა და მათ გამოაცხადეს ომი მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ. საერთაშორისო წითელი ჯვრის თანამშრომელი დაიღუპა საარტილერიო სროლის შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის რეგიონში. წითელი ჯვრის თანამშრომელი დაიღუპა ორგანიზაციის ოფისის ჭურვის მოხვედრის შედეგად. მთიან ყარაბაღში დაიღუპა სომეხი ჯარისკაცი, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს აზერბაიჯანის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. ამის შესახებ ინფორმაციას სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია შეკრებილი ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში ჰაჯში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ცნობების თანახმად უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია ტერორიზმის საფრთხის გამო. მასწავლებლებთან და დირექტორებთან დაკავშირებით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის კენჭისყრაზე გატანა პარლამენტმა გადადო. კანონ პროექტს პარლამენტის შემდგომ პლენარულ სხდომაზე ეყრება კენჭი, მანამდე კი განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სამინისტროს ამ კანონის კორექტირება მოუწევს. ის კრიტიკის საგანი გახდა როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე უმცირესობის მხრიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ გაოგნებულია, რომ ზაზა დავითაიას მიმართ ჟურნალისტებმა სოლიდარობა არ გამოავლინეს, მაშინ როდესაც მისი თქმით რუსთავი ორის ჟურნალისტის ძმის მიერ ტაქსის მძღოლების დაყაჩაღების შემთხვევისას სოლიდარული იყვნენ. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს მცხეთაში განუცხადა.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 32 წუთი შესრულდა. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
დღესაც ისევე როგორც გუშინ თითქმის მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. ბათუმში +22 გრადუსია, ანალოგიური ამინდია ქუთაისშიც. სოხუმში ნავარაუდევია წვიმა და ელჭექი, მესტიაში +13 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 20, ახალციხესა და გორში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისშიც წვიმს +24 გრადუსია გამოცხადებული.
მოიცხენ წმანიერ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყენ წვანიერ დადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა აქ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. უკვე დილო მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილო მშვიდობის. საქართველოს ფუტსალის კლუბმა იბერია სტარმა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გამოსვლა წარუმატებლად დაიწყო. რიგაში პოლონეთის ბიელსკო ბიალას დაუპირისპირდა და 0-4 დამარცხდა. საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა 4-ვე გოლი მეორე ტაიმში გაუშვა. იბერია სტარის და ბიელსკო ბიალას გარდა ჯგუფში რიგის ნიკარსი და ბულგარეთის ვარნა გამოდიან. ქართველი ფუტსალელები დღეს ვარნასე თამაშებიან ხოლო შაბათს ნიკარს. ძირითად ეტაპში სულ 6 ჯგუფია, ძირითად ეტაპზე სულ 6 ჯგუფია, რომლებიდანაც ელიტ რაუნდის საგზურს 2-2 საუკეთესო მოიპოვებს ამ 12 გუნდს ევროპის რეიტინგის ლიდერები: ესპანეთის ბარსელონა, ყაზახეთის ქაირათი, აზერბაიჯანის არაზი და პორტუგალიის სპორტინგი დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი მიხეილ სალაძე კი მუშაობას შეუდგა ლეგენდარული მოჭიდავე გუშინ სამოს. ვაკის ფალავანთა კლუბში მივიდა და ახალი სამწვრთნელო შტაბის წევრ ოთარ ტატიშვილის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ ვარჯიშს დაესწრო. წინასწარი ინფორმაციით ვარჯიში ნაკრების წევრებსაც უნდა მიეკუთ მონაწილეობა, მაგრამ ეროვნული გუნდის მთავარ კანდიდატთაგან ფალავანთა კლუბში გუშინ არავინ გამოჩენილა. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ვარჯიშის მიმდინარეობისას დარბასთან იყო ვეტერანი მოჭიდავე აკაკი ჩაჩუაც, რომელიც ძველ სამწვრთნელო შტაბშიც შედიოდა და ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტანიძის მიერ გუშინ წინ დასახელებულ ახალ გუნდშიც მოხვდა, მაგრამ ჩაჩუამ განაცხადა, რომ კურტანიძის გადასყიდვა დაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი იყო და იგი ახალ სამწვრთნელო შტაბში მუშაობას არ აპირებს. მიხეილ სალაძემ კი თქვა, რომ სამწვრთნელ პროცესს აქტიურად მომავალი კვირიდან დაიწყებს. მან ნაკრების წევრებს, რომლებიც პროტესტის ნიშნად არ ვარჯიშობენ, დარბაზში დაბრუნებისკენ მოუწოდა. სალაძე თითოეულ სპორტსმენთან პირადად შეხვედრას გეგმავს. გუშინ ფალავანთა კლუბში თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმაც ივარჯიშა. ბერძენ რომაელთაგან განსხვავებით მათ დარბაზში თითქმის ოპტიმალური შემადგენლობით მოიყარეს თავი, მაგრამ ვარჯიში კვლავ ძველმა მწვრთნელებმა ჩაატარეს. ახალი სამწვრთნელო შტაბი კი საქმეს სავარაუდოდ ორ შაბათიდან უნდა შეუდგეს. შესაბამისად მომავალ კვირაში გამოჩნდება დაემორჩილებიან თუ არა სპორტსმენები ფედერაციის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, 2022 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობისთვის ბრძოლას ორი ქალაქი გააგრძელებს, ალმათი და პეკინი. გუშინდელ დღემდე კანდიდატთა შორის ოსლოც იყო, მაგრამ ნორვეგიაში პარლამენტის სხდომაზე გადაწყდა, რომ ზამთრის ოლიმპიადის ორგანიზებისთვის საჭირო ფინანსური გარანტიები არ არსებობს და ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს აღარ იბრძოლონ თამაშების ჩატარებისთვის. ასეთი ინფორმაცია გავრცელა ტვიტერში კომიტეტის ნორვეგიის ოლიმპიურმა კომიტეტმა. ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი ქალაქი 2015 წლის 31 ივლისს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის 127 სესიაზე გაირკვევა, რომელიც მალაიზიის დედაქალაქ კუალა-ლუმპურში გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. 8:27 წუთია. განვაგრძობთ რეგიონიდან, კერძოდ დასავლეთ საქართველოდან მიღებული ამბით და ეს შეეხება გალის რაიონის მცხოვრებლების გადაადგილების პრობლემას აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე, როდესაც ისინი გადმოდიან ზუგდიდის რაიონში და შემდეგ უკან ბრუნდებიან. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია დაინტერესდა ამ თემით.
ოკუპირებულ გალის რაიონში იქ მცხოვრები ქართველი მოსახლეობისთვის ქართულ-აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლა შეზღუდულია. სოფლის მკვიდრნის ზუგდიდში გადმოსვლას მხოლოდ დილითადრე ახერხებენ, ისიც რისკის ფასად. აფხაზური მხარე მათ აფხაზურ პასპორტებს ან სპეციალურ საშუებს თხოვს. ჩვენ გალიდან გადმოსულ რესპონდენტებს გავესაუბრეთ.
აფხაზიდან გადმოვედი დღეს დილით. საბუთი მქონდა და ფული გადავიხადე, ანუ 200 მანეთი გადავიხადე და გადმომიშვის. კი, ვინც იქ ცხოვრობს, ყველა ვალდებულია, რომ აი აიღოს საბუთი. მე გადმოვედი აფხაზეთიდან დილით ადრე, რადგან უფრო ადვილად შეიძლება გადასვლა, რასაც ნაკლები ხალხია. მაქვს აფხაზური პასპორტი, მეხმარება რაში იქ სავალდებულოა არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და უფრო ამისთვის, რომ აქრო გადმოვდივართ საზღვარზე და რაღაცა, მაინც მიწევს ფულის გადახდა.
საბუთები რო არ ავიღოთ, უბრალოდ თავისუფლად გადაადგილებას, ანუ იქ უბრალოდ ვერ მოახერხებ, ანუ იქ თუ გინდა ცხოვრება, რომ რაღაცანაირად იცხოვრო და რაღაცა ჩვეულებრივად იარო, მაშინ აუცილებელია.
გალის მკვიდრი მამაკაცი დასძენს, რომ საჭირო საბუთების მიღება ძალიან ძნელი და ხანგრძლივი პროცედურაა. თავიდან ითხოვენ დაბადების მოწმობას და შემდგომ აფხაზური პასპორტის მისაღებად სხვადასხვა საბუთებს.
პირადად მე ჯერ ერთი და ძალიან ძნელია და ძალიან რთულია ეგ საბუთების აღება. ჯერ ერთი და ძალიან მე პირადად გავიარე ჯერ დაბადების მოწმობა, მე დაბადების მოწმობის გამტკიცება, რაც ხანძლივია და ხიძზე გადასვლაში ეს გვეხმარება, მაგრამ გვეხმარება იმენა გალის მცხოვრებ პიროვნებებს დაარჩენს, ხო? დაარჩენს ის ერთყარის გაღმა, ხო? პირველი გალი ის გალის რაიონი იყო უძველად, მაგრამ იმათ უკვე არ ეხმარება.
მოსახლეობა ღიად აცხადებს, რომ აფხაზური პასპორტის აღება 500 რუსული რუბლი ღირს და ხშირ შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტზე აფხაზური პასპორტითაც ჭირს საზღვრის გადმოკვეთა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ით რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
რასათი და 40 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა მოგიტყურებთ სოფელზე, კახეთის ერთ სოფელზე, სადაც 20 წელია ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრობენ. 115-მდე ადამიანი ცხოვრობს სოფელ ჭერემში ასეთ პირობებში. აღარც კი ახსოვთ მათ ტელევიზორი ბოლოს როდის ჩართეს. ამ ხნის განმავლობაში ისინი ახალ ამბებს და მუსიკას მხოლოდ რადიოში ისმენენო. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა ჭერემზე და ჭერემლებზე.
ჩაბნელებული სოფელი 21 საუკუნეში. ეს გურჯაანის რაიონის სოფელი ჭერემია. ჭერემის ზღვის დონიდან 1000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. რაიონული ცენტრიდან 28 კილომეტრითაა დაშორებული. სოფელში 32 ოჯახი, დაახლოებით 115 ადამიანი ცხოვრობს. ადგილობრივი ეთერციკლაური ტანსაცმლის გასაუთოებლად დღემდე ნახშირის უთოს იყენებს.
აი შულო, ასე ვწაროთ, დენი არა გვაქვს არაფერი და ასე ვწაროთ. შეშა გვაქვს შვილო და შეშა ვყიდულობთ და ვაუთოებთ კიდეც და დენი რო არა გვაქვს კიდე და ლამპებს ახმარობთ ენაცვალე. ზოგი წავიდა რო პირობები არიყო და ვინც დავრჩით კიდე და ასე წვალებაში ვართ.
უამინდობისა და მდინარე ჭერმისხევის ადიდების გამო სოფელთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზა ხშირად იკეტება და მოსახლეობა გარესამყაროს წყდება ხოლმე. თუმცა მათთვის ყველაზე საოცნებო ბოლო 20 წლის განმავლობაში მაინც ელექტროენერგია.
კითხულობს იმას, რომ აი სოფელ მიუხედოთ, გინდა წელიწადში ერთხელ, 10 წელიწადში ერთხელ.
ეხლა დენს პირდებიან, არ ვიცი, თითქმის ყოველთვის ამბობენ, დენი იქნება, იქნებაო და კიდეც მოდიან, ზომავენ და თან უკვე გუჯერა, თან აღარა გუჯერა. იმ დენი დაპირებები ტყუილი მივიღეთ, რომ რამის აღარ დავიჯეროთ.
სოფელ ჭერემის პრობლემები ენერგეტიკის სამინისტროსთვის კარგად არის ცნობილი. უფრო მეტიც, მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ საქართველოში მსგავსი კიდევ 4 სოფელია. ირაკლი ხმალაძის განცხადებით, მთავრობამ პრობლემების მოსაგვარებლად სპეციალური დადგენილება მიმდინარე წლის მარტის თვეში გამოსცა.
დღეს მდგომარეობით უკვე დასრულებულია ყოველგვარი სატენდერო პროცედურები და დაწყებული არის ამ სოფელში ელექტრიფიცირებისთვის საჭირო მასალა მოწყობილობების მობილიზაციაზე. სატენდერო და სახელშეკრულებო პირობების მიხედვით სოფელ ჭერემს ელექტროენერგია უნდა მივაწოდოთ წლის ბოლომდე.
ჭერემელებს მთავრობის მორიგი დაპირების აღარ სჯერათ. ისინი გასულ წელს გურჯაანში მინისტრის კახა კალაძის ვიზიტს იხსენებენ, რა დროსაც მინისტრმა პირობა დადო, რომ ერთ წელში ელექტროენერგია იქნებოდა. ახლა მოვისმინოთ არქივიდან კომენტარი, თუ რა განაცხადა კახა კალაძემ 2013 წლის 14 ოქტომბერს გურჯაანში ყოფნის დროს.
50 სოფელი არსებობდა ასეთი საქართველოში. ამ მიმართულებით უკვე დაწყებულია მუშაობა, თანხების გამოყოფილია პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში არ დარჩება არც ერთი სოფელი ელექტროენერგიის გარეშე.
და იქ კონკრეტულად ჭერემზე
ყველა სოფელი, რომელიც არის საქართველოში ელექტროენერგიის გარეშე, ყველას ერთი წლის განმავლობაში ექნება ელექტროენერგია.
ჭერემში მცხოვრები 32 ოჯახიდან დაახლოებით 5 საკუთარი გენერატორი აქვს. დანარჩენები კი ახალ ამბებს და მუსიკას მხოლოდ რადიოში უსმენენ.
ეს პატარა ბიჭოკი ღამე ვთავთ, გვინათებს ცოტა ეკონომიურად, რა თქმა უნდა, და ძალიან რომ ვიღლებით და ვეღარ წარეცხლერა, ვეღარ ვარეცხავ ხელით, მაშინ ამ დიდ ბიჭოკს ვთავ.
მიუხედავად ენერგეტიკის სამინისტროს დაპირებისა, რომ პრობლემა მოგვარდება, ჭერემელებმა ზუსტი დრო მაინც არიციან კიდევ რამდენი ხანი მოუწევთ ტანსაცმლის გასაუთოებლად ნახშირის უთოს გამოყენება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოს 8 საათი და 45 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეკომენდაციას, რაც ქვეყნის მთავრობას მეზობელ ერაყსა და სირიაში სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის უფლებას აძლევს. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ავსტრალიის კაბინეტმაც მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ავსტრალია შეუერთდება საჰაერო დარტყმებს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შექმნილი კოალიცია ახორციელებს. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყში მთიან ყარაბაღში დაიღუპა სომეხი ჯარისკაცი, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს აზერბაიჯანის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხეთის სადაცვის სამინისტრო აგრძელებს. ეს საარტილერიო სროლის შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის რეგიონში დაიღუპა საერთაშორისო წითელი ჯვრის თანამშრომელი. მას შემდეგ რაც ადგილობრივების ჭურვი მოხდა, უცნობია თუ ვინ განახორციელა დაბომბვა. მასწავლებლებთან და დირექტორებთან დაკავშირებით ზოგადი განათლების კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის კენჭის ღრაზე გატანა პარლამენტმა გადადო შემდგომ პლენარულ სხდომამდე. მანამდე კი კანონ პროექტი გააკრიტიკა როგორც პარლამენტის უმრავლესობამ, ისე უმცირესობამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ის გაუგნებულია, რომ ზაზა დავითაიას მიმართ ჟურნალისტებმა სოლიდარობა არ გამოავლინეს, მაშინ როდესაც რუსთავიორის ჟურნალისტის ძმის მიერ ტაქსის მძღოლების დაღაჩაღების შემთხვევაში სოლიდარულნი იყვნენ და ეს ფაქტი არც ერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა, თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ახლა კვლავ მუსიკის დროა. I hope you see we are heading to the world even ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელიც არჩევნების წინ აქტუალურდება ხოლმე, როგორც წესი, ეს არის საარჩევნო კანონმდებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტს და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მოუწოდებენ, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყონ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე მსჯელობა, რადგან თვლიან, რომ თუ კანონმდებლობა დროულად არ შესწორდა, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა შეუძლებელი იქნება. რამდენიმე ორგანიზაციამ გამოთქვა ეს აზრი. როგორც წესი, არჩევნების წინ, როგორც გითხარით, აქტიურდება ხოლმე ეს რეფორმის პროცესი, იქნება ეს საკანონმდებლო ცვლილება თუ ასე შემდეგ. Და ყოველთვის არის ერთი და იგივე შენიშვნა, რომ სასურველია, როგორც ადგილობრივი საარჩევნო ორგანიზაციებიდან, რომ სასურველია ყველა ეს ცვლილება და რეფორმა განხორციელდეს არჩევნებამდე კარგა ხნით ადრე, ისე რომ საარჩევნო კამპანიაზე და პროცესზე არ მოახდინოს ამაზე გავლენა. თემაზე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორ ელენე ნიჟარაძეს ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა გუშინ. ახლა საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ.
ქალბატონო ელენე, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღების საკითხი ყოველი არჩევნების წინ აქტუალურია, კანონმდებლობა მაინც არ არის სრულყოფილი და ამის თქმის საშუალებას იძლევა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი წერილიც, მოწოდება პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიმართ დაუყოვნებლივ დაიწყოს სისტემური ცვლილებების განხორციელება. რა გადაუდებელ ცვლილებებს გულისხმობთ, თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ?
კი, მართალი ბრძანდებით, ანუ ჩვენ ყველა არჩევნების წინ, რაღაც ეს განსაკუთრებით ეს ბოლო ორი არჩევნები არის, ინტენსიურად ვმუშაობთ საარჩევნო რეფორმაზე, ანუ იცით, რომ პარლამენტში შეიქმნა ორჯერ ინტერფრაქციული ჯგუფი საარჩევნო საკითხებზე, ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარე მონაწილეობდა ამ ჯგუფის მუშაობაში. მიუხედავად ამისა, მაინც დარჩა მთელი რიგი საკითხები, რომელთა ან განხილვა არ მომხდარა, ან არ მომხდარა არსებითი ცვლილებების განხორციელება. Ну, ეს სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება აიხსნას. ერთ-ერთი მიზეზი, რისი მითითებაც ხდებოდა ხოლმე ხელისუფლების მხრიდან, იყო ის, რომ არ იყო საკმარისი დრო არსებითი და ძირეული ცვლილებების განსახორციელება. სწორედ აქედან გამომდინარე, ანუ ამ განულილი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ გავავრცელეთ ეს განცხადება და ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ დროულად შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომლის ფორმატის ფარგლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ დაინტერესებული მხარეები და გამართება ფართომასშტაბური განხილვები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ფუნდამენტურად შესაძლებელი არის საარჩევნო კოდექსში. Ну, უპირველესად ეს შეეხება საარჩევნო სისტემას. პრობლემურია ჩვენთან საარჩევნო სისტემა, ყველა არჩევნების წინ მიმდინარეობს ამის ირგვლივ განხილვა და სუდგება ერთი და იგივე საკითხი, რომ უნდა შეიცვალოს და ამას ხათაშორის აღსანიშნავია, რომ თვითონ ხელისუფლებაც აღიარებს, რომ ეს სისტემა პრობლემატურია და თვითონ ხელისუფლებაში მოსვლამდეც ითხოვდნენ მის შეცვლას, იმიტომ რომ უსამართლო სისტემა არის. არ ხდება პროპორციულად მანდატების გადანაწილება. გარდა ამისა, არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორიცაა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, ამორჩეულთა სიები და ასე შემდგომ. ანუ კენჭისყრის დღის პროცესი, ანუ ბევრი მთელი რიგი საკითხებისა არის, რაც განსახილველი არის და რასთან დაკავშირებით ცვლილებებიც არის განსახორციელებელი. ანუ ეს, რა თქმა უნდა, იმას არ ნიშნავს, რომ წინა სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც მუშაობდნენ, საერთოდ უნაყოფო იყო და არაფერი არ გაკეთებულა. იყო, რა თქმა უნდა, რაღაცა ცვლილებები, ცალკეული ხარვეზები იქნა გამოსწორებული. იგივე ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც თვითმართველობის არჩევნების წინ განხორციელდა ჩვენი რეკომენდაციით, ეს იყო 50%-იანი ბარიერის შემოღება მერების და გამგებლების არჩევნებისთვის, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ანუ ეს არის მხოლოდ ერთი საკითხი, მაგრამ იმისთვის, რომ მივიღოთ სამართლიანი საარჩევნო გარემო და კონკურენტული საარჩევნო გარემო, აუცილებელია რაღაც ფუნდამენტური ცვლილების განხორციელება.
კეთილი, ანუ საუბარია საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე, საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების ახალი წესის შემუშავებაზე, ჩეოთა სიების მოწესრიგებაზე, ეს არის ძირითადი, რასაც საუბრობ. აქვს თუ არა აი ამ ცვლილებებს თქვენს მიერ მომზადებული პროექტის სახე, არასამთავრობოს გულისხმობ, როგორ აპირებთ ინიციირებას ამ ცვლილებებს?
კი, ჩვენ გქონდა ეს თქვა რეკომენდაციები წარდგენილი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას აი ინტერფრაქციულ სამუშაო ჯგუფში წარდგენილი, რომელიც არსებობდა, მიმდინარეობდა ამის ირგვლივ განხილვა, თუმცა როგორც გითხარით, ცვლილებები თვითონ არ განხორციელებულა. მიუხედავთ იმისა, რომ გითხრეს, რომ გვეთანხმებიან და მოსწონთ,
შეთავაზებული ასე ვთქვათ ალტერნატიული ვერსიებიდან რამდენიმე რეალისტური არის, კარგია, მაგრამ მიღება არ განხორციელდა იმ მიზეზით, რომ აი ცოტა
დარჩენილი ფიზიკურად.
ანუ ეს დოკუმენტი არსებობს, მომზადებულია, რა თქმა უნდა, ხა ამის გადამუშავება არის საჭირო, რაზეც მუშაობთ, იმიტომ რომ იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ახლა იცით რომ 2016 წელს მომავალი არჩევნები არის საპარლამენტო, რაც განსხვავებული კუთხით მიდგომას საჭიროებს, იმიტომ რომ განსხვავებული არჩევნებია. რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ მუშაობთ, მომამზადებ ამ რეკომენდაციებს, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები შევთანხმდებით და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შეიქმნება ეს სამუშაო ჯგუფი, რომლის შექმნისკენაც მოუწოდებთ ხელისუფლებას და საშუალება გვექნება, რომ წარმოადგინოთ ეს
ანუ ფორმატი, რომელშიც თქვენ წარმოგიდგენიათ თანამშრომლობა პარლამენტთან და საკონსტიტუციო კომისიასთან, არის სპეციალური სამუშაო ჯგუფი.
კი ბატონო, ანუ არსებობს ამის პრაქტიკა ხო და კარგი იქნება, თუ ესეთ სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დაინტერესებული მხარეები, ანუ ისეთი როგორც არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები და ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები, ანუ ის პირები, რომლებიც არიან გადაწყვეტილების მიმღები, იმიტომ აუცილებელია, რომ ამ ჯგუფს ქონდეს პოლიტიკური ნდობა და იყოს იმისთვის, რომ ქმედუნარიანი იყოს, მანდა შეძლოს, რომ რეალურად განახორციელოს ცვლილებები.
ანუ ეს
რეალური გადაწყვეტილებები მიიღოს და მხოლოდ განხილვებით არ დავასრულოთ სამუშაო.
დი ახლა ანუ რა მანდატი ექნება ამ ჯგუფს, როგორ ფიქრობთ, რა არის თქვენი რეკომენდაცია?
ანუ ამ ჯგუფის მანდატი უნდა იყოს ის, რომ გამართოს ამ თემების საკითხების საარჩევნო რეფორმის ირგვლივ განხილვები, მიიღოს რეკომენდაციები, განიხილოს და მაქსიმალური შეთანხმებით შეიმუშაოს კანონპროექტის სახემისცეს ამ ცვლილებებს, რომელსაც მიიღებს პარლამენტი.
ქალთან ელენე, თქვენი ინიციატივა ერთობლივი ფორმით არასამთავრობო ორგანიზაციამ გუშინ გაავრცელა. შესაბამისად პარლამენტი ინფორმირებულია. არ არის დიდი დრო გასული, მხოლოდ ერთ დღეზეა საუბარი, მაგრამ რა გეგმები აქვს პარლამენტს, რამდენად გადმოდგამს იგი ნაბიჯს, მით უფრო რომ არსებობს წინასწარ გაცემული დაპირება იმის თაობაზე, რომ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, სისტემურად უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსი. რა გეგმებია ამ ხრი პარლამენტში? ცნობილია თქვენთვის, რა მოლოდინები გაქვთ?
იცით, ესე უშუალოდ ჩვენ არ შემოგხმიანებიან, ყოველ შემთხვევაში იყო ეს გაჟღერებული, რომ ამ თემებზე უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, რომ აუცილებლად განსახორციელებელია ეს რეფორმა და აქედან გამომდინარე იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში, ანუ წელს, შეიქმნება რეალურად ეს ჯგუფი და შესაძლებლობა გვექნება, რომ ამ ჯგუფთან ერთად ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ თითქოს დრო ძალიან სწრაფად გადის, ახლა ვიღაცა შეიძლება მოიჩვენოს, რომ 2016 წელს არის არჩევნები და ძალიან ბევრი დრო გვაქვს, მაგრამ თუმცა ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ეს ის საკითხებია, რომლებიც ძალიან სერიოზულ და სიღრმისეულ განხილვას საჭიროებს და არის ძალიან ბევრი დაინტერესებული ჯგუფი, რომელსაც სურს აზრის გამოთქმა, აქვს თავიანთი რეკომენდაციები, ამიტომ ყველაფრის ამის განხილვას და შემდგომ უკვე კანონპროექტის სახის მიცემას სჭირდება სერიოზული დრო, თან ისიც ვიცით, რომ არსებობს რეკომენდაცია იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომ რაღაცა ცვლილებების განხორციელება არ უნდა მოხდეს არჩევნებამდე.
მზაობა, ამის მზაობა არის თუ არა პარლამენტში?
კი, არის, ხო? იმედი გვაქვს, რომ ამის მზაობა არის და ამ შემთხვევაში გაითვალისწინებენ ამ ჩვენ რეკომენდაციას და იგივე შეცდომას არ გამოიმეორებენ, რომ თუნდაც გასული წინა ინტერპრეტაციული ჯგუფი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ორი თვით ადრე შეიქმნა, მე მგონი და რეალურად შეუძლებელი იყო რაღაცა საფუძვლიანი ცვლილებების განხორციელება.
და რა რისკები რჩება იმ შემთხვევაში, თუ ვადები ისევ გაიწელა და ისევ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო პარლამენტის ზონა კანონმდებლობა?
რისკი იქნება ზუსტად იგივე წინა გამოცდილებიდან, თუ ვიმშელებთ, ძალიან მარტივი მისახვედრია, რომ შედეგს არ მივიღეთ, შეიძლება მოხდეს რაღაცა ხარვეზების გამოსწორება, ზედაპირული ცვლილებების განხორციელება, თუმცა არსებითი რეფორმა ისევ არ განხორციელდება და მოგვიწევს არჩევნების იგივე საარჩევნო სისტემით და იგივე ადმინისტრაციით ჩატარება.
თქვენი ადრესატი პარლამენტის გარდა არის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. რა ცვლილებები უნდა შევიდეს კონსტიტუციაში?
კონსტიტუციის კუთხით განსახორციელებელია ეს ცვლილებები საარჩევნო რეფორმის კუთხით, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში განსაზღვრული არის რიგი საკითხები, რაც არჩევნებს შეეხება, ამიტომ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიმართულებით მიმდინარეობდეს მუშაობა, რომ არ მოხდეს რაღაცა ცვლილებების განხორციელების შეფერხება იმისთვის, რომ თქვა ერთმა ჯგუფმა იმუშაო და მეორე ჯგუფმა არ იმუშაო, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია კონსტიტუციაში მოხდეს ცვლილებების შეტანა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო კომისიამაც, რომელიც უკვე შექმნილი არის, განაახლოს თავისი მუშაობა, სამუშაო შეხვედრები გამართოს და დაიწყოს ამ თემის ირგვლივ მსჯელობა.
ეს გახლდათ ელენე ნიჯარაძე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ დაიწყონ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე მსჯელობა და რომ ეს საკითხები დროულად უნდა, ასე ვთქვათ, გადაწყდეს, ვიდრე არჩევნები მოახლოვდება მორიგი, როგორც წესი აქტუალურდება ხოლმე საარჩევნო საკითხებზე მსჯელობა და დისკუსია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.